ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกต.สหรัฐแถลงสหรัฐกังวลอย่างลึกซึ้งต่อคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไทยอิสราเอลสั่งอพยพตอนเหนือของกาซารอบใหม่เจ้าของโนเบลสันติภาพเตรียมจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการบังกลาเทศในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเทศมองไทยนะครับสื่อต่างประเทศรายงานข่าวยุบพรรคก้าวไกลขณะที่องค์กรสิทธิมนุษยชนและนักวิเคราะห์ระบุไร้ความชอบธรรมรายงานตรวจสอบข่าวรัสเซียปั่นข้อมูลนักมวยเคลิฟมุ่งถล่มโอลิมปิก2024จริงหรือไม่และส่งท้ายวันนี้นะครับโดเช่แอนด์กาบาน่าเปิดตัวน้ำหอมสุนัขติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับประเด็นที่ต้องจับตามองกันเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาในสหรัฐมานะฮะก็คือเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคำแถลงเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไทยในคดีของพรรคก้าวไกล
ใช่ครับโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการผ่านสำนักงานโฆษกในวันที่7สิงหาคมที่ระบุว่าสหรัฐกังวลอย่างลึกซึ้งต่อคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไทยที่สั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิทางการเมืองต่อแกนนำพรรค11คนคำตัดสินนี้พรากสิทธิของคนไทยกว่า14ล้านคนที่เลือกพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งต้นเดือนพฤษภาคมปี2566และก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการสะท้อนเจตนารมณ์ของคนเหล่านั้นภายใต้ระบบเลือกตั้งของไทยครับมิลเลอร์กล่าวด้วยว่าการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญยังเป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางประชาธิปไตยของไทยด้วยและยังขัดกับความมุ่งหมายของประชาชนชาวไทยที่อยากเห็นอนาคตที่แข็งแกร่งและเป็นประชาธิปไตยในแถลงการฉบับนี้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่ละทิ้งคนกลุ่มใดจะส่งเสริมความเป็นหนึ่งอันเดียวกันในสังคมและเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งต่อสถาบันต่างๆของชาติที่จะสามารถฟื้นตัวจากอุปสรรคต่างๆได้ดีและเขากล่าวทิ้งท้ายว่าสหรัฐไม่ได้มีจุดยืนสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่ในฐานะพันธมิตรและเพื่อนที่ใกล้ชิดซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและคงทนยาวนานเราขอเรียกร้องให้ประเทศไทยดำเนินการเพื่อยืนยันให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่ละทิ้งคนกลุ่มใดอย่างสมบูรณ์และปกป้องประชาธิปไตยรวมทั้งเสรีภาพของการรวมกลุ่มกันและการแสดงออกนะครับคุณทรงพจน์แต่ว่านอกจากทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแล้วสหภาพ EU หรือว่าสหภาพยุโรปนะครับก็เป็นอีกฝ่ายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญไทยโดยระบุในแถลงการว่าการสั่งยุบพรรคการเมืองหลักซึ่งคือพรรคก้าวไกลเช่นนี้เป็นการก้าวถอยหลังของแนวคิดพหุนิยมทางการเมืองในประเทศไทยแถลงการดังกล่าวระบุว่าไม่มีระบอบประชาธิปไตยใดสามารถเดินหน้าได้โดยปราศจากเสียงข้างมากของพรรคการเมืองและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งการกระทำใดๆที่จำกัดการแสดงออกและการมีความเกี่ยวเนื่องอย่างเสรีโดยเฉพาะที่ผ่านกิจกรรมต่างๆและการจัดตั้งพรรคการเมืองต้องสอดคล้องกับกฎและหลักการของเครื่องมือสากลที่เกี่ยวข้องอันรวมความถึงกติกา ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือว่า ICCPR ด้วยพร้อมกันนี้นะครับทางสหภาพยุโรปยังได้เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆเคารพในการระบบเลือกตั้งที่ให้ผู้แทนที่ได้รับเสียงสนับสนุนของประชาชนเข้ามาอย่างถูกต้องได้ทำหน้าที่ของตนในสภา EU ยืนยันได้ว่าจะเดินหน้าขยายการมีส่วนร่วมกับประเทศไทยภายใต้ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยที่ทั้งสองลงนามไว้เมื่อ14ธันวาคมปี2565ที่รวมความถึงประเด็นประชาธิปไตยแบบพหุนิยมเสรีภาพขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับ
ครับทางอังกฤษก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ออกแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาของสหราชอาณาจักรกล่าวว่าพหุนิยมทางการเมืองและเสรีภาพในแกนการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยการยุบพรรคการเมืองใหญ่อีกหนึ่งพรรคเป็นการทำให้หลักการนี้เสื่อมถอยลงส่วนวุฒิสมาชิกเบนคาเดน ประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐนะครับเผยแพร่แถลงการที่มีเนื้อหาว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไทยเพื่อยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิผู้นำอาวุโสของพรรคไม่ให้ทำงานในรัฐบาลเป็นเวลา10ปีเป็นการสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อระบอบประชาธิปไตยของไทยสว.คาดินชี้นะครับว่าคำสั่งศาลในครั้งนี้เป็นเหมือนการปิดปากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า14ล้านคนที่ลงเสียงสนับสนุนพรรคก้าวไกลหลังประชาคมโลกที่เฝ้าดูสถานการณ์ด้วยความรู้สึกกังวลหนักตั้งแต่เมื่อวุฒิสภาไทยที่แต่งตั้งโดยกองทัพมีมติไม่ให้พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไทยที่สนิทสนมกับกองทัพเดินเรื่องต่อศาลให้มีการยุบพรรคการเมืองนี้โดยขาดซึ่งกระบวนการทางกฎหมายและความโปร่งใสตั้งแต่ต้นนะครับทางประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐบอกด้วยว่าการยุบพรรคก้าวไกลทำให้เกิดคำถามต่อความมุ่งมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมพร้อมร้องขอให้มีการยกเลิกคำสั่งยุบพรรคและตัดสิทธิผู้บริหารพรรคเพื่อให้ประเทศไทยนั้นกลับคืนสู่เส้นทางการจัดตั้งรัฐบาลที่มีประชาธิปไตยโปร่งใสและมีความรับผิดชอบนะครับท้ายสุดทางสว.คาดินชี้นะครับว่าสภาคองเกรสจะคอยประเมินดูว่าพัฒนาการล่าสุดต่างๆในไทยนั้นจะกระทบความเป็นหุ้นส่วนในระดับทวิภาคีของสหรัฐและไทยเพียงใดนะครับทางวีโอเอไทยติดต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากทีมโฆษกของกระทรวงนะครับคุณปรัช
ครับนอกจากรัฐบาลต่างๆนะครับสื่อหลายแห่งก็ได้ติดตามรายงานปฏิกิริยาและก็รายงานพูดถึงมุมมองของนักวิชาการเกี่ยวกับคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้พร้อมกับการตัดสิทธิ์การเมืองกรรมการบริหารพรรคประมาณ10ปีในวันพุธด้วยนะครับโดยรอยเตอร์รายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินยุบพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคที่ได้ที่นั่งในสภามากที่สุดในการเลือกตั้งเมื่อปี2023ในคดีว่าด้วยการล้มล้างการปกครองรวมทั้งตัดสิทธิการเมืองของกรรมการบริหารพรรค11คนนับเป็นความปราชัยครั้งล่าสุดของพรรคใหญ่ที่พัวพันกับการต่อสู้แย่งชิงอำนาจจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมและกลุ่มอำนาจเก่าและรอยัลลิสต์ที่กลุ่มอำนาจบริหารประเทศมากว่า2ทศวรรษในมติเป็นเอกฉันท์ของศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีการระบุว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเป็นการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข AP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินของไทยระบุว่าระบบตุลาการมีความยุติธรรมและเป็นกลางและว่ารัฐบาลไม่มีขอบเขตอำนาจในการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในวันพุธด้วยครับโดยดีโพรสมูเชนาผู้อำนวยการอาวุโส Amnesty International กล่าวว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เห็นชอบกับการยุบพรรคก้าวไกลเป็นการตัดสินที่ไร้ความชอบธรรมซึ่งเผยให้เห็นความเพิกเฉยโดยสิ้นเชิงของทางการไทยต่อพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยเคยให้คำมั่นไว้และถือเป็นการคุกคามอย่างต่อเนื่องต่อนักการเมืองฝ่ายค้านในส่วนของแมทธิววีลเลอร์นักวิเคราะห์จาก Crisis Groupบอกกับ AP ผ่านอีเมลว่าคำตัดสินนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจและไม่น่ากระตุ้นให้เกิดการประท้วงใหญ่เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลยังคงมีอำนาจในสภาแต่อาจอยู่ในภายใต้สังกัดที่แตกต่างไปแต่คำตัดสินดังกล่าวฉายภาพว่ารัฐธรรมนูญปี2017ที่ร่างโดยผู้ก่อรัฐประหารและได้รับความเห็นชอบจากการลงประชามติที่มีความด่างพร้อยออกแบบมาเพื่อควบคุมเจตจำนงของประชาชนมากกว่าช่วยสนับสนุนให้เกิดการแสดงออกนะครับด้าน Time รายงานแถลงการของประธานกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน Mercy Christie Barronsที่ระบุว่าการยุบพรรคก้าวไกลเป็นการคุกคามประชาธิปไตยและเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยกองทัพในการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยคริสตี้แบรนส์กล่าวว่าอำนาจตุลาการที่มากเกินขอบเขตนี้ไม่เพียงแต่บ่อนทำลายเสถียรภาพของการเมืองของประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทำให้ชื่อเสียงระดับนานาชาติเสื่อมเสียอีกด้วยและบอกว่าเมื่อซุ้มเสียงของประชาชนถูกตัดไปเราเริ่มที่จะสูญเสียความเชื่อมั่นของความเป็นประชาธิปไตยของไทยไม่มีซึ่งประชาธิปไตยหากปราศจากเสรีภาพในการแสดงออกเช่นเดียวกับการปราศจากฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพและมีเสรีภาพครับคุณสมพศ
พูดถึงเรื่องของก้าวต่อไปบ้างนะครับทางรอยเตอร์สบอกว่าแม้ว่าการยุบพรรคจะสร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนรุ่นใหม่และคนในเมืองนับล้านคน และที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลนะครับแต่ผลกระทบของคำตัดสินที่ว่านี้ก็คาดว่าจะมีอยู่อย่างจำกัดนะครับเนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคนั้นยังรักษาเก้าอี้เอาไว้ได้อยู่และคาดว่าจะมีการจัดตั้งพรรคขึ้นมาใหม่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี2020นะครับทางด้านศาสตราจารย์กิติคุณดร.ธงชัยวินิจกุลแห่งภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสคอนซินวิทยาเขตแมดิสันให้ทัศนะกับเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่าแพลตฟอร์มหาเสียงของพรรคก้าวไกลทำให้พรรคเดินเข้าสู่การพุ่งชนกับ2สถาบันใหญ่นั่นคือกองทัพและราชวงศ์ซึ่งทั้ง2สถาบันรวมพลังกันในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและว่าหากมองเช่นนั้นพรรคก้าวไกลก็คือศัตรูที่ต้องกำจัดให้เร็วที่สุดนะครับส่วนแพทริกพงสตอนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนจากองค์กร45 Rightให้ความเห็นกับอัลจาซีรานะครับว่าการยุบพรรคก้าวไกลนั้นเป็นอีกรูปแบบในการใช้อำนาจตุลาการโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองคดีนี้มีความสำคัญนะครับเพราะความนิยมของพรรคมีอยู่มากและว่าจะมีพรรคอื่นๆที่เป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวทางสังคมในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตและว่ายักษ์จีนี่หัวก้าวหน้าได้ออกมาจากตะเกียงแล้วและก็ยากที่จะนำกลับเข้าไปได้อีกนะครับไทเรลฮาร์เบอร์คอนศาสตราจารย์ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินผู้ศึกษาและสังเกตการการใช้กฎหมายบินหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในไทยกล่าวกับ BOA ไทยว่าคำตัดสินในวันพุธสร้างความกังวลทั้งในทางการเมืองและเสรีภาพในการแสดงออกส่วนเกรกเรมอนด์นะครับอาจารย์อาวุโสจากCoral Bell School of Asia Pacific Affairs มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียกล่าวกับ BOA ไทยว่าประชาคมนานาชาติคงไม่เปลี่ยนท่าทีต่อไทยมากนักหลังคำตัดสินเพราะไทยยังมีบทบาทในทางยุทธศาสตร์ในภูมิรัฐศาสตร์อยู่นะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าตราบใดที่ไทยยังมีความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยอยู่บ้างชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐก็คงไม่ต้องการกดดันผู้นำไทยมากจนเกินไปส่วนหนึ่งเพราะภูมิรัฐศาสตร์ทุกวันนี้ที่มีความกังวลว่าไทยใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นและก็นั่นเป็นปัจจัยที่จะกำหนดแนวทางของรัฐบาลต่างชาติที่มีต่อไทยนะครับทั้งนี้ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันพุธที่ให้ยุบพรรคก้าวไกลศาลระบุนะครับว่าแม้นักวิชาการสาขาต่างๆนักการเมืองหรือนักการทูตของต่างประเทศต่างก็มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศรวมทั้งข้อกำหนดของตนที่แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละประเทศการแสดงความเห็นใดๆย่อมต้องมีมารยาททางการทูตนะครับ VOA ไทยก็อีกครั้งนะครับติดต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับครับคุณอภรัตน
์ครับจากสถานการณ์ที่ไทยนะครับมาดูเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางกันบ้างครับอิสราเอลได้ออกคำสั่งอพยพชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ตอนเหนือของกาซาอีกครั้งในวันพุธครับหลังจากกลุ่มฮามาสระดมโจมตีด้วยจรวดเข้าใส่อิสราเอลในพื้นที่ดังกล่าวอาวิเช่แอดเรีโคโสกองทัพอิสราเอลโพสต์คำสั่งอพยพในเขตเบธฮานุนและเบธลาฮียาทางตอนเหนือของกาซาซึ่งเสียหายหนักจากการโจมตีภาคพื้นดินของอิสราเอลผ่านสื่อสังคมออนไลน์และข้อความสั้นให้แก่ชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ดังกล่าวในวันพุธที่ระบุว่าฮามาสและองค์กรก่อการร้ายได้ยิงจรวดจากพื้นที่ดังกล่าวไปยังอิสราเอลและกองกำลังป้องกันอิสราเอลจะดำเนินการอย่างแข็งขันและโดยทันทีกับพวกเขาเพื่อความปลอดภัยอพยพไปยังที่พักพิงที่กาซาซิตี้โดยทันทีส่วนที่เขตอัลทาฟาในกาซาซิตี้ที่อยู่ใกล้เคียงกันก็มีรายงานเหตุโจมตีทางอากาศที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไป3คนตามรายงานของทีมแพทย์ในพื้นที่และในวันเดียวกันนี้ชาวปาเลสไตน์10รายเสียชีวิตในเหตุโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลในเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซาด้วยครับการสู้รบที่ดำเนินต่อไปในฉนวนกาซานี้เกิดขึ้นแม้ว่าอิสราเอลจะเตรียมรับการโจมตีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับอิหร่านและกลุ่มเฮสบอลาในเลบานอนหลังการลอบสังหารอิสมาอิลฮานีเยผู้นำฮามาสที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อ31กรกฎาคมที่ผ่านมาครับในวันพุธกองทัพอิสราเอลเผยว่าได้สังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธหลายสิบคนในช่วงไม่กี่วันมานี้ระหว่างที่กองทัพอิสราเอลโจมตีแหล่งผลิตอาวุธของฮามาสในเขตเดียร์อัลบาลา ทางตอนกลางของกาซาซึ่งเป็นที่หลบภัยของชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นจากสงครามนับหมื่นคนนอกจากนี้ยังได้ระเบิดโจมตีอัลนูเซรัตและอัลบูเรชซึ่งมีค่ายผู้ลี้ภัย2แห่งจาก8แห่งในกาซาอยู่ที่นั่นโดยอิสราเอลอ้างว่ากลุ่มฮามาสใช้โครงสร้างพื้นฐานพลเรือนเพื่อเป็นแหล่งซ่อนตัวและเป็นฐานปฏิบัติการซึ่งฮามาสก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้ครับฝั่งกลุ่มติดอาวุธระบุด้วยว่าจะเดินหน้าโจมตีกองทัพอิสราเอลด้วยระเบิดและยิงจรวดเข้าใส่อิสราเอลอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันอังคารกลุ่มอิสลามิกจิฮัดพันธมิตรใกล้ชิดของกลุ่มฮามาสระบุว่าได้ยิงจรวดเข้าใส่อิสราเอลเพื่อตอบโต้สิ่งที่กลุ่มติดอาวุธเรียกว่าเป็นการสังหารหมู่พลเรือนของอิสราเอลครับคุณสมพศ
ครับไปที่การเมืองบังกลาเทศบ้างนะครับผู้บัญชาการกองทัพบังกลาเทศประกาศว่ามูฮัมหมัดยูนุสเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเฉพาะการของบังกลาเทศในวันพฤหัสบดีนี้นะครับหลังจากที่เขากลับมาจากกรุงปารีสพลเอกเวเกอร์อัสซามานเป็นผู้แต่งตั้งยูนุสให้ขึ้นบริหารประเทศหลังเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายที่นำไปสู่การลาออกของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงชีคฮาซินาเมื่อวันจันทร์นะครับความไม่สงบในบังกลาเทศเริ่มจากการประท้วงต่อต้านระบบจัดสรรโควต้าตำแหน่งงานก่อนที่จะลุกลามไปเป็นการขับไล่ฮาซินาจากข้อกล่าวหาเรื่องการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสและการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีผู้เสียชีวิตกว่า300คนจากการประท้วงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งพลเอกซามานกล่าวว่าจะนำตัวผู้ก่อความรุนแรงมาลงโทษชีคฮาซินาวัย76ปีชนะเลือกตั้งสมัยที่4เมื่อเดือนมกราคมแต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการเลือกตั้งที่ทุจริตเดินทางหลบหนีไปยังอินเดียเมื่อวันจันทร์นะครับหลังถูกขับออกจากอำนาจประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดซาฮาบุดดินมีคำสั่งยุบสภาในวันอังคารซึ่งเป็นการปูทางให้ยูนุสเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใดนะครับมูฮัมหมัดยูนุสคือนักเศรษฐศาสตร์และนักการธนาคารผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี2006จากการทำงานด้านการปล่อยเงินกู้รายย่อยให้คนยากจนผ่านธนาคารกรามีมที่เขาก่อตั้งขึ้นแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนในบังกลาเทศหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกชั่วคราวนะครับยูนุสกล่าวยกย่องนักศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลพร้อมกับเน้นย้ำความจำเป็นของการหลีกเลี่ยงความรุนแรงนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งติดตามเราได้ทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับสื่อสังคมออนไลน์ FacebookInstagram X และ Subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับกลับไปฟังเรื่องของตลาดหุ้นกันบ้าง
เป็นไงบ้างครับวันนี้
ต้องบอกว่าแดงนะฮะสลับเขียวสลับแดงนะครับช่วงนี้เมื่อวานเขียวไปแล้ววันนี้ก็กลับมาแดงอีกครั้งนะครับดาวโจนส์ลดลงไป 234.21 จุดนะครับปิดที่ 38,763.45 จุดStandard & Poor's ลดลง 40.53 จุดนะครับปิดที่ 5,199.50 จุดนะครับ Nasdaq ลดลง 171.05 จุดปิดที่ 16,195.81 ราคาทองคำลดลง 0.18% นะครับปิดที่ 2,427 ดอลลาร์กับ20เซนต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้ 35.62 สตางค์ครับจากเรื่องของดัชนีหุ้นไปต่อกันเรื่องของโอลิมปิกวันนี
้ครับ
มีรายงานที่สร้างความชื่นใจนิดนึงนะครับมีเหรียญเพิ่มกันครบทุกเหรียญเลย1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง1เหรียญทองก็มาจากกีฬาเทควันโดนะครับเทนนิสพาณิชพรรควงพัฒนกิจนะครับก็เป็นการคว้าเหรียญทองได้2ปี2ครั้งซ้อนนะครับหลังจากที่คว้ามาแล้วเมื่อโอลิมปิกกรุงโตเกียวเมื่อ3ปีก่อนส่วนอีกเหรียญเป็นเหรียญเงินนะครับจากยกน้ำหนักไทยธีรพงศ์ศิลาชัยและเหรียญทองแดงจาก สุรจนาคำเบ้ายกน้ำหนักหญิงเช่นกันครับตอนนี้สรุปเหรียญ นะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ไทยได้แล้ว5เหรียญเป็นเหรียญทอง1เหรียญเหรียญเงิน2เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดง2เหรียญด้วยกันนะครับพูดถึงเรื่องของโอลิมปิกก็มีประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงกันเลยนะฮะก
็
คือเรื่องของข่าวบิดเบือนข้อมูลบิดเบือนข้อมูลปั่นนะฮะที ่บอกว่าต กเป็นเป้าคือกรุงปารีสเนี่ยตกเป็นเป้าของข้อมูลบิดเบือนเหล่านี้ซึ่งคาดว่ามีต้นต่อมาจากทางรัสเซียนะครับทาง AP ก็ไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็มีเรื่องนี้มาเสนอจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลเชิญครับ
ครับทางสำนักข่าว AP รายงานนะครับว่ากรุงมอสโกไม่ยอมปล่อยโอกาสให้ตัวเองถูกลืมไปจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโลกโอลิมปิกที่กรุงปารีสแม้แต่น้อยนะครับโดยรัฐบาลมอสโกก็เลยใช้กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนและแผนโฆษณาชวนเชื่อทางออนไลน์กระจายคำกล่าวอ้างต่างๆเพื่อก่อกวนความสงบและก็โจมตีฝรั่งเศสด้วยหนึ่งในคลิปที่มีการนำมาเสนอเป็นไวรัลเลยนะครับเขาบอกเป็นภาพของมิวสิกวิดีโอที่มีนำภาพนักแสดงคนหนึ่งซึ่งหน้าตาคล้ายกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองมาอยู่ด้วยแล้วก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์สร้างภาพหนูสร้างภาพขยะท่อระบายน้ำประกอบเพื่อพยายามสื่อว่ากรุงปารีสน่ะเป็นแหล่งที่สกปรกโสมมแล้วก็เต็มไปด้วยอาชญากรรมนะครับนอกจากคลิปนี้แล้วก็ยังมีอื่นที่ถูกนำไปเผยแพร่ต่างๆตามแพลตฟอร์มของสังคมออนไลน์ต่างๆว่า YouTube หรือ X นะครับโดยเขาบอกว่ามีบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอมหรือเป็นบอทแบบนึงนะครับราว 30,000 บัญชีที่เขาบอกมีความเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มกระจายข้อมูลบิดเบือนชื่อกระฉ่อนของรัสเซียกลุ่มนึงที่ทำการโจมตีฝรั่งเศสมาระยะหนึ่งแล้วและภายไม่ในกี่วันนะครับคลิปที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องของวิสิวิดีโอที่มีภาพคนหน้าตาคล้ายมาครองเน
ี่
ยเขาบอกถูกแปลไปถึง13ภาษาด้วยฝีมือของระบบ AI ด้วยนะครับ
ครับนอกจากประเด็นเรื่องของการโจมตีเรื่องการจัดเตรียมงานของเจ้าภาพกรุงปารีสนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของความสะอาดของแม่น้ำแซนที่เราเห็นไปนะฮะยังมีประเด็นเรื่องโจมตีนักมวยแอลจีเรียด้วยใช่ไหมครับซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง
ใช่ครับก็เป็นการต่อยอดของทีมงานผู้หวังดีนะครับโดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเครือข่ายขบวนการบิดเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่เขาบอกว่าใกล้ชิดกับเครมลินก็ฉวยโอกาสนำประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างมากแล้วก็มีการเห็นต่างอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับอิมานเคลิฟนักมวยหญิงทีมชาติแอลจีเรียที่ถูกตั้งคำถามเรื่องเพศสภาพโดยเป็นการกล่าวอ้างโคมลอยว่าเธอเป็นผู้ชายหรือไม่ก็เป็นผู้หญิงข้ามเพศนำขึ้นมาปั่นโจมตีมหากรรมกีฬาโลกครั้งนี้นะครับในครั้งนี้ด้วยก็คือรัสเครือข่ายรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าปั่นประเด็นนี้หนักจนกระทั่งกลายมาติดเทรนด์ทางออนไลน์เลยคุณสมพศ
ครับ
การวิเคราะห์โดย Peak Metrics ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ที่ติดตามความเป็นไปในโลกออนไลน์ระบุว่าเมื่อปลายปีที่แล้วมีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม X โพสต์ประเด็นเกี่ยวกับนักมวยผู้นี้ถึงหลายหมื่นครั้งภายในเวลา1ชั่วโมงเลยนะครับองค์กรที่เริ่มต้นข่าวจะบอกว่าข่าวแต่งเรื่องนี้นะครับก็คือสมาคมมวยโลกสมาคมมวยสากลนานาชาตินะครับหรือไอบ้าที่ถูกขับออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิกอย่างเป็นการถาวรนะครับสมาคมนี้เขาบอกว่ามีประธานเป็นคนรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดคนหนึ่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็มีบริษัทก๊าซพรอมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจใหญ่ของรัสเซียเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ที่สุดให้ด้วยนะครับ
ครับมีการพูดถึงไหมฮะนักวิเคราะห์มีความเห็นอย่างไรทำไมถึงมีข้อมูลบิดเบือนทำไมถึงมีข่าวเท็จอะไรแบบนี้ออกมาจากทางรัสเซีย
ก็มีนะครับกอร์ดอนโครวิทผู้ร่วมก่อตั้ง NewsGuard ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลเท็จในโลกออนไลน์นะครับให้ความเห็นว่าการที่คณะกรรมการโอลิมปิกอนุญาตให้เพียงนักกีฬาไม่กี่คนจากรัสเซียเข้าร่วมแข่งขันในฐานะนักกีฬาไร้ประเทศแล้วก็ห้ามให้แข่งกีฬาประเภททีมด้วยคือเหตุผลที่ทำให้กรุงให้เครมลินนะครับ ยิ่งต้องออกมาทำการปลุกปั่นข้อมูลบิดเบือนเพื่อโจมตีฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าภาพปีนี้ครับแต่โดยการสื่อรัฐของรัสเซียเองก็ทำหน้าที่กระจายข่าวโดยใช้แต่ข้อมูลเท็จและข้อมูลที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดเกี่ยวกับโอลิมปิกในปีนี้แทนที่จะรายงานเรื่องการแข่งขันกีฬานะครับโดยประเด็นที่สื่อของรัฐของรัสเซียนี่ออกมาเล่นเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องของอาชญากรรมผู้อพยพเข้าเมืองขยะและข้อมูลพิษเป็นหลักนะครับมลพิษนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ใช้แผนโฆษณาชวนเชื่อต่างๆในการโจมตีผู้ที่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิก AP บอกว่าในยุคอดีตสหภาพโซเวียตนะครับที่ตอนนั้นคว่ำบาตรการมาร่วมการแข่งขันที่นครลอสแองเจลิสปี1984เนี่ยทาง Microsoft Threat Intelligence ซึ่งเป็นหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้านนี้ของ Microsoft ก็บอกว่ารัสเซียก็ใช้แผนการโฆษณาชวนเชื่อป้ายสีการแข่งขันไปแล้วแล้วก็สรุปความได้ว่าหากรัสเซียไม่ได้ร่วมแข่งหรือชนะการแข่งขันก็ใช้วิธีการบ่อนทำลายป้ายสีและทำให้ภาพลักษณ์ของการแข่งขันระดับนานาชาตินี้ดูเสื่อมเสียในสายตาของผู้ร่วมแข่งขันผู้ชมและก็ผู้ที่ติดตามจากทั่วโลกด้วย AP ติดต่อไปยังรัฐบาลมอสโกเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่รับการตอบกลับก่อนตีพิมพ์ข่าวมานะครับ
ครับผม อีกประเด็นหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับโอลิมปิกเช่นกันนะครับตำรวจกรุงปักกิ่งจับกลุ่มสตรีรายหนึ่งนะครับฐานโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทนักกีฬาโอลิมปิกและโค้ชกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวในรอบชิงชนะเลิศที่การแข่งขันโอลิมปิกนั่นเองนะครับสำนักงานตำรวจเขตต้าซิงในกรุงปักกิ่งโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋เมื่อวันอังคารว่าหญิงจีนวัย29ปีนามสกุลเหอสร้างข้อมูลที่ประสงค์ร้ายและใส่ร้ายผู้อื่นอย่างเปิดเผยโดยไม่ได้ระบุว่ากล่าวถึงนักกีฬาและโค้ชคนใดที่ถูกมุ่งเป้านะครับการจับกุมหญิงรายนี้เกิดขึ้นหลังจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรอบชิงชนะเลิศที่กรุงปารีสเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเฉินเม่งคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกับเพื่อนร่วมชาติซุนหญิงชาซึ่งหลังจบเกณฑ์การแข่งขันนั้นซุนได้รับกำลังใจล้นหลามจากผู้ชมในการแข่งขันส่วนเฉินกลับถูกโห่ในสนามนะครับรวมทั้งถูกคุกคามบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับเว่ยโป๋ระบุว่าได้ลบโพสต์ไปมากกว่า 12,000 โพสต์และแบนบัญชีเว่ยโป๋มากกว่า300บัญชีจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับไปส่งท้ายกันครับคุณนภรัตน์เรื่องของแฟชั่นบ้าง
เป็นแฟชั่นที่ไม่ปกตินะครับคุณทรงพลเพราะว่าแบรนด์แฟชั่นหรูจากอิตาลีโดลเช่กับบาน่าเพิ่งเปิดตัวน้ำหอมไร้แอลกอฮอล์รุ่นใหม่เอาใจเจ้าตูบโดยเฉพาะครับแบรนด์นี้ชื่อฟีฟี่เป็นเกียรติให้แก่สุนัขพูโดของหนึ่งในดีไซเนอร์ของแบรนด์นี้คือโดเมนิโกโดเช่นะครับแม้ว่าบรรดาสัตวแพทย์และเจ้าของสุนัขเองก็ยังไม่แน่ใจว่าน้ำหอมอย่างนี้เนี่ยจะปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักหรือเปล่านะครับแต่ว่าในตัวของผลิตภัณฑ์นี้นะครับบรรจุมาในขวดแก้วสีเขียวฟ้าแดงดังในรูปในรายการเรานี่นะครับ มีรูปรอยเท้าสุนัขสีทองเพิ่มความหรูหราที่หน้าขวดส่วนราคาก็99ยูโรหรือประมาณ 3,900 บาทสำหรับน้ำหอมขนาด100มิลลิลิตรนะครับได้รับการรับรองว่าเหมาะสำหรับการใช้กับสัตว์ตามกฎระเบียบของ Safe Pet Cosmetics ที่ดูแลความปลอดภัยของเครื่องสำอางที่ใช้กับสัตว์จากการเปิดเผยของตัวแบรนด์นี้นะครับเว็บเพจ Bureau Veritas Italia ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเผยว่าเจ้าของสุนัขเห็นด้วยว่าน้ำหอมนี้อ่อนโยนและได้รับการยอมรับจากสัตว์เลี้ยงของพวกเขาและสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมการตรวจสอบก็อนุมัติการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยภาคส่วนที่สนใจในการใช้น้ำหอมสำหรับสัตว์นี้นะครับคือบริการตัดขนสัตว์เลี้ยง อย่างเช่น Alior Rilova Tano จาก La Boutique del Birbe ในกรุงโรมก็สนับสนุนการใช้น้ำหอมกับสัตว์เลี้ยงเพราะเขาบอกว่าสุนัขอาศัยอยู่กับมนุษย์การได้กลิ่นหอมระหว่างที่มันนั่งข้างๆเราบนโซฟาเป็นสิ่งดีครับเช่นเดียวกับ Maria Rita Ricardi ลูกค้าที่นำสัตว์มาตัดขนระบุว่าน้ำหอมเหล่านั้นต้องเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วช่วยให้สุขภาพขนสัตว์ดีขึ้นเตียงที่บอกนะครับไม่ใช่ว่าสัตวแพทย์ทุกคนเห็นด้วยนะครับเนื่องจากว่าประเด็นนี้อาจรบกวนประสาทการรับกลิ่นแล้วก็ปกปิดกลิ่นเหม็นซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโรคสุนัขได้ก็ต้องพิจารณากันนะครับว่าจะมีใครใช้ได้บ้างนะครับ
ครับผมขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมและคุณนพรัตน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน